Redakcija za kulturo,
komunistične vede,
komunistične vede.
Redakcija za kulturo,
komunistične vede.
Komunistične vede.
Kulturne novičke v glavnem.
Z nastopom sivega in meglenega dela jeseni smo prestopili v čas, ki nas s pritiskom melanholije vodi nazaj z obal in vznemirljivih potovanj v varno, če tudi pogosto preplačano, zavetje naših brlogov. In kinodvoran. V slovenski kinoteki si ne bi mogli izbrati boljšega časa, da ljubiteljem filma omogočijo ogled kar dveh retrospektiv velikih režiserjev, ki se kljub svoji različnosti na mnogih mestih slogovno in tematsko prepletata. V začetku oktobra so v kinoteki odprli retrospektivo katalonskega režiserja Marka Reče, v okviru katere si bomo ta petek lahko ogledali še zadnji film z naslovom Prostost. Prejšnji četrtek pa je sledilo še odprtje retrospektive nedavno preminulega iranskega režiserja Abasha Kiarostamija, ki bo na sporedu kinoteke do 9. novembra, svoj odtis pa bo pustila tudi v decembru, ko bodo v kinoteki prikazali Kiarostamijev zadnji celovečerec, posthumno izdano filmsko meditacijo z naslovom 24 slik. Abash Kiarostami, rojen leta 1940 v Teheranu, se je s filmom začel ukvarjati šele v svojih 30-ih. Svoj filmski slog je razvijal z izkušnjami, ki jih je v zgodnih letih svojega življenja pridobil z drugimi oblikami umetniškega ustvarjanja, predvsem s slikarstvom, grafiko in fotografijo, mediji, ki se tudi sicer v njegovih filmih pogosto pojavljajo. Iranski umetniki so v času vznika Kiarostamijeve filmske umetnosti bili boj s politično cenzuro, zaradi katere, kot zapiše filmski kritik Denis Valič na straneh slovenske kinoteke, sodobnejšim medijem, kakršen je film, ni bil dan avtohton razvoj in posledično so dolga leta prevladovala dela, ki so klišejsko replicirala zahodne žanrske vzorce. Kiarostamijevi filmi so poetični, a hkrati revolucionarni. Njegov filmski slog ni nastal v vakumu umetniškega genija, ampak v konkretnih produkcijskih okoliščinah, zaradi katerih je bil Kiarostami prisiljen iskati inovativne načine tako snemanja kot tudi pripovedovanja. Kot nam je povedal filmski kritik in urednik filmskega programa v kinoteki Igor Prasel, so mejo med igranim in dokumentarnim filmom pred Kiarostamijem preopraševali že drugi režiserji, predvsem predstavniki italijanskega neorealizma, vendar pa je Kiarostami to počel na popolnoma svojstven način, kar izhaja tudi iz specifičnih produkcijskih pogojev, s katerimi se je soočal v prvem obdobju svojega ustvarjanja.
Verjetno tudi malo izhajam iz tega, vendar po mojem je glavna poanta pri njemu ta, da je delal torej te filme kratke izobraževalne z, predvsem z otroci in je seveda takrat uporabljal naturščike. Še ena zadeva, ki je zelo pomembna. Leta 1979 se v Iranu zgodi islamska revolucija in je v bistvu v stanju, da bi se izognil oziroma da bi pretental nekak cenzuro, gradil na zgodbah malih ljudi, ne? In konkretno te male ljudi je imel iz ceste, je imel tiste ljudi in tiste kraje, ki jih je tudi najbolj poznal, zato da je lahko preko nekih osebnih spovednih zgodb podajal tudi neko družbeno kritiko in to je na zelo tak subtilen način počel in zaradi tega se v bistvu vsi sprašujemo, kako mu je sploh uspelo, zdaj ko gledamo za nazaj njegove filme, njegov opus pretentato oziroma nekako zaobiti to cenzuro, ker vemo, da je v Iranu po islamski revoluciji bila kar huda.
Kiarostamiju je inovativnost kmalu prinesla obilico nagrad, s tem pa tudi mednarodno prepoznavnost. Leta 1997 je za film Okus češnje prejel nagrado Zlati lev na festivalu v Cannesu. Na prelomu tisočletja pa se je preselil v Francijo, kjer je dobil možnost za številne večje filmske projekte, med katerimi v retrospektivi zaradi svoje priljubljenosti najbolj izstopa film Overjena kopija iz leta 2010. Kljub temu, da so bili njegovi mednarodni filmski projekti finančno precej bolje podprti, njegovim kasnejšim filmom ne manjka osebna, avtorska nota, ki je najopaznejša v avtorjevem preopraševanju meje med izvirnikom in kopijo, pristranskostjo in zaigranostjo ter dokumentarnim in igranim filmom. Vse te zabrisane meje nam skozi Kiarostamijev opus izrisujejo njegove razmisleke o vlogi umetnika v družbi. Ti razmisleki se na narativni ravni največkrat kažejo prek zgodbe počasnega in pogosto melanholičnega soočanja protagonista z realnostjo njegovega lastnega družbenega sveta. Čeprav nam Prasel našteje številne splošne značilnosti Kiarostamijevih filmov, nas tudi opomni, da je pri Kiarostamiju nehvaležno govoriti o uniformiranem slogu.
Težko je pri njemu govoriti o slogu, v bistvu, kajti čeprav lahko njegove filme nekako primerjamo oziroma jih analiziramo oziroma poskušamo slediti, je tudi on nekako rekel, da s vsakim filmom v bistvu na novo postavlja ta njegova govorica. In zaradi tega je v bistvu sam je sebe je v bistvu za sebe rekel, da poskuša poezijo v filmski jezik, v filmsko pripoved integrirati. Torej, da je on sebe bolj vidi kot poeta, ne pa kot režiserja. Ne? In ta zadeva zdaj, ne vem, nek slog se da lahko iščemo in ga lahko tudi najdemo, ga analiziramo, vendar je pri njem pomembno to, da je toliko, tako originalen, tako samo svoj.
V naslednjih tednih si bomo lahko v slovenski kinoteki ogledali še 18 Kiarostamijevih filmov. Poleg najbolj intimnih in inovativnih filmov, ki jih je posnel v Iranu in mednarodnih uspešnic, bomo lahko videli tudi njegove kratke filme in dokumentarce, ki so mu jih posvetili drugi režiserji. Dokumentarec z naslovom Kiarostami by Kiarostami, režiserja Mojteha Familija, bo na sporedu že to soboto. Dan prej, v petek, 29. oktobra, pa si bomo lahko v kinoteki ogledali še zadnji film iz retrospektive Marka Reče z naslovom Prostost. Več o njem nam je povedala urednica filmskega programa Slovenske kinoteke Varja Mučnik.
Prostost je zadnji celovečerni film Marka Reče in se dogaja na Menorki, kjer je Reče tudi precej časa živel, tako da otok zelo dobro pozna. Zanimivo je pa tudi, da se dogaja glih ob koncu Prve svetovne vojne in pa med epidemijo španske gripe, kar je precej prisotno tudi v sami naraciji filma. Vse dogajanje spremljamo čez pogleda dveh otrok, zlasti punčke. Namreč dva otroka prebivata na Menorki s svojim stricom, ki je poljedelec in trdo dela, one dva pa pohajata po otoku in v resnici mi kot gledalci pohajamo z njima dvema. Ta otok je hkrati en prostor ene širne pustolovščine, a ne? Ampak hkrati je pa otok in hkrati je zato tudi en prostor zlasti od te punčke želja, hrepenenja potem, da bi šla drugam nekam v svet.
Retrospektiva Marka Reče je bila načrtovana za poletje, vendar so se jo organizatorji zaradi zapletov s protikoronskimi ukrepi odločili uvrstiti v oktobrski program. V tej nesreči, tako kot pregovorno v mnogih, se skriva tudi srečno naključje, kajti filme obeh ustvarjalcev poleg oznake filmski realizem združujejo številni podobni motivi in teme, ki jih naslavljata v svojih filmih. Za oba, za svoje glavne protagoniste, ki jih postavljata v intimen odnos do družbenega in naravnega okolja, pogosto izbirata otroke in naturščike, s čimer preuprašujeta tanko mejo med resničnostjo in domišljijo, med dokumentarnim in igranim filmom. Pisal je Jaka.